Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Preliminarni rezultati izbora za predsjednika BH entiteta Republika Srpska pokazuju da Siniša Karan vodi sa više hiljada glasova prednosti u odnosu na drugoplasiranog Branka Blanušu. Sjedinjene Američke Države tvrde da je mirovni okvir ažuriran kako bi se u potpunosti zaštitila Ukrajina. Američki ministar Lutnik razgovara o carinama s ministrima trgovine Evropske unije. Kina nastoji da ojača uticaj u centralnoj Aziji nakon američke diplomatije oko minerala. Ulaganjem od skoro 2 milijarde eura kroz kredit koji je najavila Velika Britanija, u roku od 5 godina Sjeverna Makedonija bi trebalo da dobije modernu prugu od sjevera do juga, kojom će se putnički vozovi kretati brzinom od 160 km na sat do Soluna i Beograda, a teretni vozovi brzinom od 120 km na sat. U današnjoj emisiji možete čuti: analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike sa sjedištem u Briselu, Tobi Vogel, odgovara na pitanje u kojoj mjeri se može očekivati kontinuitet političke linije Milorada Dodika s obzirom da je Siniša Karan njegov bliski saradnik.
Nije važno ko je na poziciji predsjednika u Banjoj Luci. Dakle, mislim da je to jasno. Biće kontinuiteta. Dodik je također rekao, znate, spriječili smo pokušaj destabilizacije RS-a, koji su pokušali oni koje je podržavala Bidenova administracija.
Kako teku pregovori o mirovnom okviru za okončanje rata u Ukrajini?
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u nedjelju da je postignut značajan napredak u planu za okončanje rata u Ukrajini, ali da nije postignut dogovor o tome kako garantovati bezbednost Kijeva usred zabrinutosti zbog prijetnje koju predstavlja Rusija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ažurirala je u ponedjeljak ujutru 24. novembra preliminarne rezultate izbora za predsjednika Republike Srpske, prema kojima se smanjila razlika između pobjednika Siniše Karana iz vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata u odnosu na Branka Blanušu, javlja Dženana Karabegović.
Za Sinišu Karana je glasalo 217.324 birača, što je 50,3%, dok je kandidat Branko Blanuša iz opozicione Srpske demokratske stranke dobio 208.955 glasova, odnosno 48,37%. Razlika između dva kandidata je trenutno tek 8.369 glasova. Centralna izborna komisija ove rezultate temelji na obrađenih 99,72% glasačkih listića. Od tog broja nevažećih je 7.862 glasačka listića. Savez nezavisnih socijaldemokrata već je sinoć proglasio pobjedu, govori predsjednik stranke Milorad Dodik.
Karakteristika ovog dana izbornog je da je bila izrazito niska izlaznost. 37% ljudi izašlo na birališta, što je oko 430.000 ljudi. Kada saberemo glasove mobilnih timova i oni koji su odsustvo, i mi imamo određene procjene, mislim da će razlika ukupno biti oko 12 do 13.000 za Sinišu Karana.
Opoziciona Srpska demokratska stranka je odbacila brojke SNSD-a, tvrdeći da postoje odstupanja u nekoliko stotina glasova u korist svog kandidata. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović rekao je da će pričekati službene rezultate na koje su najavili žalbu Centralnoj izbornoj komisiji i sudu BiH.
Ovi izbori se ne završavaju večeras, nego tek kada se ponove izbori u Doboju, u Zvorniku i u Laktašima. Moram da kažem da smo jasno dokazali i da postoje video snimci pokušaja izborne prevare i izborne krađe, posebno u Laktašima, gdje smo vidjeli da su članovi biračkih odbora glasali za lica koja su nastanjena u inostranstvu, a jedan od članova te porodice koji živi tu u Laktašima, kada je došla da glasa na biračko mjesto, već u rubrici za njen potpis je pokazalo se da je taj glas već zloupotrijebljen.
Novo izabrani predsjednik RS-a ostaće na funkciji do oktobra 2026. kada bi se u cijeloj Bosni i Hercegovini trebali održati opšti izbori na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Prijevremeni izbori u RS-u su raspisani nakon što je Miloradu Dodiku u augustu oduzet mandat predsjednika RS-a nakon što je pravosnažno osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita. Godinu zatvorske kazne otkupio za oko 18.000 eura, ali mu je ostala šestogodišnja zabrana obavljanja javnih funkcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nedjelju su u BH entitetu Republika Srpska održani prijevremeni izbori za predsjednika nakon što je u avgustu Miloradu Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, a on pravosnažno osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita. Godinu zatvorske kazne je otkupio za oko 18.000 eura, ali mu je ostala šestogodišnja zabrana upravljanja javnim funkcijama. Prijevremeni izbori za predsjednika entiteta Republika Srpska nisu bili posebno sudbonosni, kaže Tobi Vogel, analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike sa sjedištem u Briselu za Radio Slobodna Evropa, nakon što su u nedjelju naveče objavljeni preliminarni rezultati prema kojima je Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata pobjedio. Objavljujući pobjedu svog kandidata, Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska nije ni željela ove izbore, ali da će sada svi gledati dva Dodika. Karan će sada zapravo odraditi ostatak Dodikovog mandata, odnosno još otprilike godinu dana do opštih izbora sljedeće godine. Dakle, mogli bismo reći da opozicija nije uspjela da dobije ove izbore, bit će im veoma teško da pobjede za godinu dana, kada će se zapravo odlučivati o političkoj moći i stvarnoj promjeni u Banja Luci, kaže Vogel u intervju za naš radio, a razgovarala je Meliha Kešmer.
Can we answer the question to what degree should we expect continuity with
U kojoj mjeri se može očekivati kontinuitet političke linije Milorada Dodika s obzirom na to da je Siniša Karan njegov bliski politički saveznik i prijatelj, član njegove stranke i jedan od najpouzdanijih ljudi iz Dodikovog kruga?
One of the most trustful person I would say from Dodik's circle.
I thought it was quite interesting to watch the RTRS
Stranka je ta koja je bitna. Milorad Dodik je taj koji je bitan. Nije važno ko je na poziciji predsjednika u Banjoj Luci. Dakle, mislim da je to jasno. Biće kontinuiteta. Dodik je također rekao, znate, spriječili smo pokušaj destabilizacije RS-a, koji su pokušali oni koje je podržavala Bidenova administracija. Sada, kada je Donald Trump na vlasti, mi zapravo radimo odlično. To je bila nekako poruka u pozadini. Dakle, očekivao bih veliki stupanj kontinuiteta u Republici Srpskoj u narednom razdoblju.
So I would expect a great deal of continuity in Republika Srpska going forward.
So we can expect the same style, tone or policy under Karan.
Možemo li očekivati isti stil, ton ili politiku pod Karanom? I budući da ste spomenuli Dodikov govor u izbornoj noći, on je rekao nešto poput ovoga: žalili ste se na jednog Dodika, sada ćete imati dva Dodika i morat ćete nas gledati svaki dan. Pretpostavljam da je to poruka opoziciji u RS-u, ali kako Dodik kaže, političkom Sarajevu, ali svakako nije trijumf opozicije.
So you said you think it will be the same style and tone with Karan?
I mean, maybe the style will be slightly different. It will be very hard to out Dodik.
Dodikov govor bio je vrlo prkosan i možda ne potpuno trijumfalan, ali svakako govor osobe koja nema namjeru ulaziti u kompromise s opozicijom ili odustati od jednog od svojih dugogodišnjih zahtjeva i političkih uvjerenja u onoj mjeri u kojoj ih je imao. Dakle, da, apsolutno, ovo je stranka koja smatra da je pobjedila. Istovremeno, mislim da je važno napomenuti da ovi izbori nisu bili osobito sudbonosni u smislu da će Karan sada zapravo odraditi ostatak Dodikova mandata, odnosno još otprilike godinu dana do općih izbora sljedeće godine. Dakle, mogli bismo reći, ako opozicija nije uspjela dobiti ove izbore, bit će im vrlo teško pobijediti za godinu dana, kada će se zapravo odlučivati o političkoj moći i stvarnoj promjeni u Banjoj Luci. Dakle, nisam siguran u kojoj mjeri bih ovo smatrao trijumfom SNSD-a, ali svakako nije trijumf opozicije.
I'm not sure to what extent I would view this as a triumph of the SNSD, but it certainly is not a triumph of the opposition.
And do you, we mentioned the SNSD.
A mislite li, spomenuli smo SNSD, da Kara ne može uticati na bilo kakvu unutrašnju dinamiku stranke.
Internal dynamics within party, right?
Look, I'm sitting in Brussels, I'm not on the ground, I talk to people in Banja Luka, but I have no particular insight into the interest.
Dakle, iznenadilo bi me da iko unutar stranke stane otvoreno protiv njega. S druge strane, mislim da je cijeli razlog što danas imamo ove izbore taj što je Dodik pretjerao. Otišao je predaleko i shvatio je u jednom trenutku da je otišao predaleko, zbog čega sada predaje vlast ili možda ne vlast, ali barem funkciju predsjednika nasljedniku. Činjenica da je pretjerao i da se u jednom trenutku činio prilično nervoznim zbog svoje političke budućnosti, mislim da pokazuje kako se osjeća ranjivim, barem donekle. A među mnogim razlozima zašto bi se mogao osjećati ranjivo je i to što je na vlasti gotovo 20 godina. Gotovo 20 godina je bio nositelj vlasti i u personaliziranom poluautokratskom režimu kakav vidimo u Republici Srpskoj, gdje on zapravo kontrolira cijelu vladu, većinu medija, mnogo poslovnih struktura itd. Kada stvari krenu loše, ljudi krive vas, tu jednu osobu na vlasti. I mislim da je to nešto što Dodik sada počinje osjećati. Dakle, vrlo je moguće da će za godinu dana doći do nekakve reakcije protiv njega. Ne znamo, ljudi vide da stvari ne funkcioniraju savršeno, to je jasno. Gospodarski rezultati RS-a nisu sjajni, javne financije nisu u dobrom stanju. Dakle, on je ranjiv.
He is vulnerable.
We marked 30 years after the Dayton agreement last week.
Prošle sedmice obilježeno je 30 godina od Daytonskog sporazuma. Znam da je ovo vjerovatno opšte pitanje, ali moram vas pitati kakvo je geopolitičko okruženje u kojem BiH danas djeluje i koliko su relevantni vanjski uticaji. Posebno vas želim pitati o ruskom uticaju danas, posebno u Republici Srpskoj, budući da govorimo o izborima u tom entitetu.
Dayton was concluded at the beginning of the high point of liberal internationalism in the mid 1990s.
Rat, agresija na Bosnu i Hercegovinu bila je udarac tom samopouzdanju snažnog zapada, snažnog liberalnog zapada, kao i genocid u Ruandi. Ali na kraju se tumačilo da je liberalni internacionalizam prevladao u Daytonu tako što je uspostavio sveobuhvatni mirovni sporazum. Danas živimo u sasvim drugačijem svijetu. Živimo u svijetu gdje niko nije spreman braniti poredak temelje na pravima, liberalni međunarodni poredak, i stvarno ga braniti. Neki se toga još uvijek retorički drže, ali vrlo malo ljudi na vlasti uistinu bi poduzelo korake da ga odbrani. Spomenuo sam ranije 100.000 eura koje je Dodik potrošio na lobiranje u Washingtonu, što se čini uspješnim. Spomenuo sam ideološko slaganje između njegove retorike o obiteljskim vrijednostima, stabilnosti, kršćanskoj Europi, odbrani od islama i onoga što govori Trumpova administracija. Te stvari imaju vrlo neposredan utjecaj na situaciju u BiH. I bojim se da, iako je Evropska unija primijenila cijeli niz svojih alata i instrumenata u BiH, uložila milijarde eura u obnovu zemlje, izgradnju administracije i gospodarstva i osigurala mir preko EUFOR-a, EU zapravo nikada nije strateški koristila te alate. Nije ih koristila u čvrstoj odbrani liberalnog međunarodnog poretka, nego je sklapanjem dogovora s Dodikom, počevši od pitanja pravosuđa 2011. i kroz sve ove godine, dopustila da EUFOR padne na nešto poput današnjih 1200 ljudi. Kada bi mu da bude operativan, trebala barem jedna brigada, dakle oko 5000 ljudi. To su sve zabrinjavajući pokazatelji vakuma koji je Evropska unija ostavila na Zapadnom Balkanu općenito, a u BiH posebno. I još posebno u Republici Srpskoj. To je omogućilo Rusiji da uđe. Rusija nije uložila gotovo ništa na Zapadnom Balkanu, ni u smislu novca, ni truda, ni strategije, nego je jednostavno vrlo uspješno iskoristila slabosti Zapada. Rusija je postigla mnogo s vrlo malo, dok smo mi, kolektivni Zapad, postigli vrlo malo s mnogo. To je osnovna asimetrija koja je stvorila današnju situaciju.
The basic asymmetry that has created the situation today.
Bio je to analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike sa sjedištem u Briselu, Toby Vogel, s kojim je razgovarala Meliha Kešmer. Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u. Sjedinjene Države i Ukrajina saopštile su da je ažuriran mirovni okvir za okončanje rata sa Rusijom, dok su prethodni plan Kijev i evropski saveznici smatrali previše naklonjenim Moskvi, prenosi Ljudmila Cvetković.
Sjedinjene Države i Ukrajina objavile su da je ažuriran mirovni okvir za okončanje rata sa Rusijom, koji revidira raniji plan kritikovan kao previše povoljan za Moskvu. Nakon razgovora u Ženevi, delegacije Sjedinjenih Država i Ukrajine nazvale su diskusiju veoma produktivnom, najavljujući nastavak u narednim danima, prenosi Reuters. Bela kuća je saopštila da revidirani plan uključuje jače bezbednosne garancije i odražava nacionalne interese Ukrajine. Ukrajinski zvaničnici nisu dali poseban komentar i nisu bili odmah dostupni za komentar, naveo Reuters.
Imali smo veoma dobar dan danas. Mislim da smo postigli ogroman napredak.
Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u nedelju da je postignut značajan napredak u planu za okončanje rata u Ukrajini, ali da nije postignut dogovor o tome kako garantovati bezbednost Kijeva usred zabrinutosti zbog pretnje koju predstavlja Rusija.
Jasno je da mislim da svi prepoznajemo da će deo okončanja ovog rata zahtevati da se Ukrajina osjeća bezbedno i da nikada više neće da bude napadnuta.
Ženevski razgovori, zvanično završeni kasno uveče u nedelju, zasnovani su na planu američkog predsjednika Donalda Trumpa od 28 tačaka za okončanje sukoba započetog ruskom invazijom 24. februara 2022. Razgovori su bili konstruktivni, usmereni ka ciljevima uz zajedničku posvećenost postizanju pravednog i trajnog mira, navela je Bela kuća u saopštenju sa ukrajinskom delegacijom prisutnom u Ženevi. Obe strane su potvrdile da svaki budući sporazum treba u potpunosti da poštuje suverenitet Ukrajine, navodi se u saopštenju i dodaje da su posle razgovora Sjedinjene Države i Ukrajina izradile novu verziju mirovnog okvira. U Ženevi ukrajinski pregovarač Andrij Jermak, desna ruka predsjednika Volodimira Zelenskog, rekao je da je postignut veoma dobar napredak u razgovorima, nakon što je ukrajinski predsjednik naznačio da nova verzija američkog plana odražava većinu ključnih prioriteta Kijeva.
Zahvaljujemo našim velikim prijateljima, Sjedinjenim američkim državama i lično predsjedniku Trumpu i njegovom timu na njihovoj posvećenosti da donesu ovaj mir.
Ukrajinski, američki i evropski zvaničnici sastali su se u nedelju u Ženevi kako bi razgovarali o nacrtu američkog plana za okončanje rata nakon što su Kijev i njegovi evropski saveznici izrazili zabrinutost zbog onoga što su videli kao velike ustupke Rusiji. Plan od 28 tačaka uključivao je poziv Ukrajini da ustupi deo teritorije, prihvati ograničenja svoje vojske i odustane od ambicija da se pridruži NATO-u.
slobodnaevropa.org.
Problemi automobilske industrije u Evropi prelili su se i na Srbiju. Jedan broj inostranih firmi koje se bave proizvodnjom dijelova zatvorio je pogone, a radnici su otpušteni, prenosi Zoran Glavonjić.
Na udaru su se prvo našli poslovi kao što su izrada električnih kablova za automobile koji se prave u fabrikama u Evropi.
S jedne strane nemate kupce, to je sve manja tražnja. S druge strane, vi više niste pogodna lokacija troškovno. Postoje druge alternativne lokacije, pre svega Severna Afrika. Bude, na primjer, razlika u ceni rada i po 4 puta.
Rekao je Dušan Marković, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Nemački Leoni u julu je zbog gubitaka u fabrici u Malošištu kod Niša najavio zatvaranje tog pogona do kraja godine, usled čega bez posla ostaje 1900 radnika. Posle 17 godina poslovanja u Srbiji, Nemačka Draxel Mayer grupa odlučila je da do 2026. ugasi proizvodnju u Zrenjaninu. Najavio je u februaru industrijski sindikat Srbije. Zbog krize u nemačkoj autoindustriji skoro 2000 ljudi iz zrenjaninskog pogona moraće da traži novi posao. Kineski Johnson Electric u Nišu saopštio je u februaru da smanjuje broj zaposlenih za 16% za 350 radnika, tako što im je ponudio sporazumni raskid radnog odnosa uz otpremnine. Beogradski samostalni sindikat objavio je krajem prošle godine da je zbog krize u autoindustriji kineska firma Meita iz Bariča kod Beograda uz otpremnine otpustila 300 radnika.
Suština je da ovo jeste za nas vrlo ozbiljan problem. Mi smo upućeni na evropsko tržište kada je u pitanju proizvodnja autodelova. A nama je zapravo najveći kupac u vrlo ozbiljnim problemima. Znači za 5 godina imate više od 3 miliona manjka proizvedenih vozila. Sa 17 i nešto na 14 i nešto, a ne možete tako lako da se prebacite na azijsko tržište, prvenstveno kinesko.
Kaže profesor Marković. Oko 100.000 ljudi u Srbiji trenutno je zaposleno u automobilskoj industriji, podatak je Srpske asocijacije uvoznika vozila. Trenutno je najveći problem u sektoru takozvanih jeftinih poslova, proizvodnji kablova i jednostavnijih sklopova za automobile, dok firme sa složenijom produkcijom opstaju. Nemačka ZF grupa u pogonima u Pančevu proizvodi komponente za električne i hibridne pogone, kao što su elektromotori, energetska elektronika, ručice menjača, mikroprekidači. Zapošljava oko 2000 radnika i jedan je od najvećih izvoznika u Srbiji. Nemački Bosch u Beogradu i Pećincima zapošljava 4000 ljudi na proizvodnji autobrisača, metlica, motora brisača i podizača stakala, kao i u IT centru na projektima digitalizacije, veštačke inteligencije, mašinskog učenja i razvoja softvera za vozila. 10. je najveći izvoznik u Srbiji. Stub srpske automobilske industrije od 1953. je zastava iz Kragujevca. Posle ugovora Srbije sa globalnom Stellantis grupom u aprilu 22. danas se u toj fabrici imena Fiat Chrysler automobili proizvode najnoviji modeli električne i hibridne Fiat Pande i električnog Citroena C3. Ivan Ristić, predsjednik samostalnog sindikata Fiat Chrysler automobila u Srbiji, kaže da je situacija u fabrici dobra.
Mogu da vam kažem samo da proizvodnja automobila iz dana u dan sve veći broj vozila silaze. Evo, treća smena je krenula sa radom, samim time i doći do povećanja proizvodnje vozila. Sva vozila koja uradimo su već unapred prodata i idu za poznatog kupca.
Ristić navodi da u fabrici u Kragujevcu radi više od 3000 ljudi, da je u toku prijem novih, kao i da je broj proizvedenih automobila poslovna tajna.
Mi tu krizu na svu sreću ne osjećamo i kod nas ide puna proizvodnja. Zato što je to nov model koji je godinu dana star, velike potražnje za tim modelom, sve dok je velika potražnja mi nećemo da osjećamo nikakve probleme.
Profesor Dušan Marković podsjeća da su osnovni razlozi pada proizvodnje u Evropskoj uniji, pad tražnje usled globalne neizvesnosti i posljedica rata u Ukrajini, kao i inflacija u eurozoni. Po podacima Evropske agencije za statistiku Eurostat, proizvodnja u Evropskoj uniji značajno je opala u posljednjih 5 godina. 2019. proizvedeno je 15,8 miliona automobila, dok je 2024. proizvedeno 12,1 milion. Kao razloge za pad u 23%, Eurostat navodi smanjenje potražnje, tranziciju ka električnim vozilima, probleme u lancu snabdevanja i ekonomske turbulencije. Marković dodaje da je važna činjenica i prodor proizvođača iz Azije, najprije Južne Koreje i Kine, koji dolaze sa kvalitetnim automobilima koji su i po 30% jeftiniji nego evropski. Razloge za dobro poslovanje u Kragujevcu, u sred globalne krize, profesor Marković vidi u kvalitetnom strateškom izboru, koji auto će se proizvoditi u Srbiji.
Imali smo sreću što je tadašnji generalni Stellantisa zapravo shvatio da su Kinezi mnogo jeftiniji i onda su oni išli ka tome da maksimalno pojednostave i pojeftine modele. Mi smo dobili model koji trenutno ima prođu na evropskom tržištu.
Do neke nove investicije, akvizicije ili premeštanja fabrika iz Evropske unije u Srbiju, u koju dolaze prvenstveno zbog manjih troškova proizvodnje, ostaje problem radne snage koja je izgubila radna mesta na i onako najslabije plaćenim manuelnim poslovima u automobilskoj industriji. Za njih firme uglavnom angažuju ljude sa najnižom stručnom spremom, te su a priori malo plaćeni. Marković smatra da rješenje postoji, ali podsjeća da država još nije donela strategiju razvoja autoindustrije.
Mora da se mapiraju lokacije sa autopogonima, da se identifikuju segmenti u kojima možemo da se održimo i da vidimo koji su to segmenti koji bi eventualno mogli da apsorbuju gubitak radnih mesta.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom nisu odgovorili Ministarstvo privrede Srbije, Privredna komora Srbije, Nemačka Draxlmaier grupa i multinacionalna firma Stellantis. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Više od dva mjeseca građani protestuju kod deponije na granici Podgorice i Tuzi. Protive se njenom širenju, tvrdeći da im je ugrožena životna sredina. Iz deponije to negiraju i ističu da je gradnja nove sanitarne kade u skladu sa zakonom, ali i planom evropskih integracija države. Izvještaj Nikole Borozana.
Oko 350 tona otpada svakog dana stiže na deponiju koja se nalazi na granici između Podgorice i opštine Tuzi. Za lokalno stanovništvo to je previše. Žale se na zagađenje okoline, posebno vazduha. Nono Gorvoković, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Čovjek gleda da izađe, da prošeta djecu, da onaj mi ne možemo. Ne možemo da jedemo ispred kuće, da pijemo kafu, dođu ni prijatelji. Ne možemo, jednostavno ne možemo. Zbog mirisa, zbog svega i svačega.
Dio mještana od septembra protestuje zbog najavljene gradnje nove sanitarne kade na deponiji. Svakodnevno blokiraju ulaz u deponiju po 4 sata. Nedavno su postavili i šator preko puta. Sandro Paljušaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Ako dođu mašine, mi smo kao mještani jednog glasa. Da i nećemo dozvoliti da nastave s tim radom. Znači jednostavno nećemo i dozvoliti da rade petu kadu.
Iz deponije kažu da je širenje neophodno i u skladu s evropskim standardima. Od Ministarstva urbanizma dobili su građevinsku dozvolu za gradnju kade, a od Agencije za zaštitu životne sredine ekološku saglasnost. Aleksandar Božović, direktor deponije Podgorica.
Sanitarna kada broj 5, koja je dimenzija kao i sve druge, 100 puta 200 metara i 7,5 metara u dubini, gradit će se pored četvrte, znači tačno na ovoj parceli ovdje, 2005. starim prostornim planom je to planirano, planska dokumentacija postoji, ona je zakonska i ispravna.
Božović ističe da koncentracija gasova na koje se žale mještani nije opasna, redovno se vrše mjerenja koja to pokazuju, a postoji i sistem za saniranje metana.
Mi smo drastično ispod dozvoljenih jedinica mjere. Sav metan dolazi do naše baklje gdje mi smanjujemo za 24 puta, da kažem, loš uticaj na životnu sredinu spaljivanjem toga metana. Mi trenutno imamo sanitarnu kadu broj 4 koju još uvijek nismo zatvorili i sa nje izlazi taj vazduh. U principu ona će biti zatvorena za 3-4 mjeseca, onoga trenutka kad bude aktualna peta sanitarna kada. I istoga momenta mi smo već pripremili svu opremu da i tamo instaliramo jednu baklju za sagorivanje toga metana. Ako se ne bi gradila sanitarna kada, vi bi za 7 dana imali nacionalnu zarazu, jer ne bi si imalo gdje sa otpadom.
Deponija, pola vijeka divlja, a od 2007. legalna gradska, posljednjih godina prerasla je u regionalnu. Otpad tu odlaže 9 opština, odnosno polovina stanovništva Crne Gore. Jedna je od dvije sanitarne deponije u zemlji kandidatu za Evropsku uniju. Aleksandar Božović, direktor deponije Podgorica.
Nekim, da kažem, već preuzetim obavezama za pristup EU, tamo piše da do 2035. godine nećemo tražiti nove lokacije za sanitarne kade. Ovo je jedna, možda je druga.
Mark Gorvokaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Na koji način misle da uđe u Europsku uniju, da određena populacija građana pati?
Sandro Paljušaj, mještanin Omer Božovića, Tuzi.
Došli smo i do ideja da se možda mičemo svog prostora, da ne živimo ovdje, da prodamo možda zemlju i da pokušavamo da nađemo neko drugo utočište, jer ovako stvarno više ne može.
Mještane podržavaju vicepremijer Nik Đeljošaj i opština Tuzi, koji tvrde da se deponija nalazi na tuškoj teritoriji. Čija je to teritorija nije definisano, jer se još nije su razgraničili glavni grad Podgorica i opština Tuzi, koja je do 2018. bila dio Podgorice. Deponija je svakako na državnom zemljištu koje je u tu svrhu ustupljeno glavnom gradu. Prema sporazumu Podgorice i Tuzi iz 2021. deponijom upravlja Podgorica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.